V Ženevi se je zaključilo 39. redno zasedanje sveta OZN za človekove pravice, ki poteka trikrat na leto. Septembrsko zasedanje je trajalo 3 tedne. Letos svetu predseduje Slovenija. V ospredju 39. srečanja sveta so bila številna področja, povezana s človekovimi pravicami. Prvi teden je najprej zaznamoval otvoritveni nagovor nove visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice, nekdanje čilske predsednice Michelle Bachelet Jeria. V njem je izrazila prepričanje, da lahko sodelovanje med različnimi institucijami na multilateralni ravni reši številne izzive, s katerimi se sooča svet. Dejala je, da lahko politične razlike ponekod razdelijo določene države, vendar je kljub vsemu zavzemanje za spoštovanje človekovih pravic v interesu vseh. Bešeretova se je zavzela za varstvo državljanskih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, ki so pravice vseh ljudi. Svet za človekove pravice ima po njenih besedah dolžnost, da opozarja na kršitve človekovih pravic, ne glede na spol, raso, vero ali begunski status. Pozdravila je napore držav članic za ustanovitev neodvisnega mednarodnega mehanizma, ki bo celostno obravnaval situacijo v Mjanmaru, in pozvala države, da sprejme tovrstno resolucijo in jo preda Generalni skupščini Združenih narodov v potrditev. Svet je nato prisluhnil posebni poročevalki za sodobne oblike suženjstva, ki je v svojem poročilu opozorila, da suženjstvo ostaja resničnost za milijone mož in žena ter otrok širom po svetu. Države je pozvala, da okrepijo svoja prizadevanja za odpravo vseh oblik suženjstva. Posebne pozornosti je bilo deležno poročilo o stanju v Burundiju. Od poslanka visoke komisarke Združenih narodov Kate Gilmore je dejala, da se je skupina 3 strokovnjakov Združenih narodov, ki naj bi v tej afriški državi zbirala informacije o kršitvah človekovih pravic, soočala s številnimi težavami. Vlada Burundija je namreč aprila letos preklicala vize tem strokovnjakom in posledično visoka komisarka svetu ni mogla poročati. Urad visoke komisarke je vlado v Burundiju pozval k takojšnji obnovitvi sodelovanja z mednarodnimi organi za zaščito človekovih pravic, s čimer so se strinjale tudi države članice. Ker mineva letos tudi 70 let od sprejetja Konvencije Združenih narodov o genocidu, je posebni poročevalec Urada Visokega komisarja Združenih narodov za spodbujanje resnice, pravičnosti, povračila škode ter jamstvo neponovitve Fabian Salvioli izpostavil, da je zasedanje sveta za človekove pravice pravo mesto, da se spomnimo te obletnice in da s tem pokažemo solidarnost s tistimi žrtvami, ki so nekoč in ki tudi še danes plačujejo visoko ceno genocidnih dejanj in zločinov proti človečnosti. Drugi teden zasedanja je svet med drugim obravnaval poročili o stanju v Siriji in Sudanu. Paulo Sergio Piqueiro, vodja mednarodne preiskovalne komisije za Sirijo, je opozoril, da otroci, ki so bili razseljeni, trpijo pomanjkanje hrane, ženske in dekleta, ki živijo v začasnih taboriščih, šotorskih skupnostih in zapuščenih stavbah, pa so bile izpostavljene spolnemu nasilju in zlorabam. Na zajetih območjih, kot so deli vzhodne Gute, so električne in vodne linije ostale prerezane. V razpravi, ki je sledila, so države opozorile na možnost še ene humanitarne katastrofe v tej državi, druge pa so pozvale k prenehanju enostranskega obtoževanja sirijskih oblasti. Vodja Komisije Združenih narodov za človekove pravice v Sudanu, Jasmine Suka, je svet seznanila z dejstvom, da so ženske v Južnem Sudanu še naprej izpostavljene spolnemu nasilju, do katerega prihaja zaradi spopadov med etničnimi skupinami v državi. Vojaško sodišče je 10 vojakov obsodilo na zaporno kazen, vendar so številni poveljniki še vedno nekaznovani. Komisijo so zaprosili za pomoč pri pravnem posredovanju. Južni Sudan ostaja eno najbolj nevarnih območij na svetu za humanitarne delavce. V sklopu univerzalnega periodičnega pregleda o stanju človekovih pravic, ki so mu vsaka 4 leta podvržene vse države, tudi Slovenija, so bila tokrat sprejeta sklepna poročila za 14 držav. Države članice sveta so poročila sprejele brez glasu proti, na državah v pregledu pa je sedaj, da priporočila uresničijo. Tudi v tretjem tednu zasedanja sveta so države članice pozornost namenile več tematikam. Izpostavil bi poročilo od poslanke Združenih narodov Kate Gilmore, skozi katerega je predstavila ugotovitve skupine strokovnjakov za Ukrajino. Spor, ki traja v vzhodnem delu Ukrajine, še naprej zahteva življenja in uničuje domove. V zvezi z zavzetim ozemljem Krima je Gilmoreva izpostavila izrazito krčenje civilnega prostora, kar je še poglobilo ozračje strahu. Poleg tega, oblasti Ruske federacije še naprej ne upoštevajo svojih obveznosti kot okupacijska sila v skladu s 4. Ženevsko konvencijo o zaščiti civilnih oseb v času vojne. Včeraj pozno popoldne je svet prešel na glasovanje o resolucijah, kar je pravzaprav rezultat vsega njegovega tritedenskega zasedanja. Med drugimi sta bili sprejeti dve pomembni resoluciji. Prva se nanaša na spodbujanje in varovanje človekovih pravic v Venezueli, kjer so te ekstremno kršene. Države, ki so glasovale za sprejetje omenjene resolucije, med njimi tudi Slovenija, so venezuelske oblasti pozvale k sprejetju humanitarne pomoči, da bi mogli tako odpraviti pomankanje hrane, zdravil in medicinskih potrebščin, ki so vzrok za podhranjenost in izbruh bolezni. Resolucija od venezuelske vlade prav tako zahteva sodelovanje z uradom visokega komisarja in drugimi organi Sveta Združenih narodov za človekove pravice. Druga pomembna resolucija pa se nanaša na pripadnike muslimanske manjšine Rohinga in drugih manjšin. Večina članic je glasovala za sprejetje resolucije, v njej pa strogo obsodila kršitve in zlorabe človekovih pravic v Mjanmaru in pozvala tamkajšnje oblasti, da zagotovijo spoštovanje človekovih pravic vsem ljudem, posebej še muslimanski manjšini Rohinga in drugim etničnim in verskim manjšinam. Države z resolucijo zahtevajo, da vlada v Mjanmaru poskrbi za varno, prostovoljno, dostojno in trajnostno vračanje vseh razseljenih oseb na svoje domove v Mjanmaru. Resolucije bodo predane v potrditev Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku.